Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja 14. maj, ovo su najvažnije vijesti. Policija jutros u napuštenoj kući u Vinićima kod Danilovgrada otkrila oko 30 kg skanka. Ulaskom u NATO Crna Gora ispunila mnoge standarde i kriterijume za ulazak u Evropsku uniju, ocijenio hrvatski ambasador u Crnoj Gori Veselko Grubišić. Na Sredozemnom moru spasena 484 migrante iz Sjeverne Afrike koji su pokušavali da se domognu obale Italije. Nastavljena serija cyber napada na računarske sisteme širom svijeta. Predstavnik Portugala Salvador Sobral, pobjednik 62. Eurosonga koji je održan sinoć u Kijevu. U emisiji pred nama, poštovani slušalci, podsjećamo na neke od najslušanijih priča u našem programu, no prije toga opširni pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Podgorička policija zajedno sa službenicima odjeljenja bezbjednosti Danilovgrad jutros otkrila oko 30 kg skanka u napuštenoj kući u Vinićima. U saopštenju se navodi da je droga izuzeta i bit će upućena forenzičkom centru radi vještačenja kao i drugi tragovi sa lice mjesta. Dalja kriminalistička obrada predmeta je u toku. Iz policije podsjećaju da su prije 3 dana na gliseru kod Ulcinja pronašli 78 vreća sa, kako se procjenjuje, tonu i po skanka koji je bio namijenjen krijumčarenju iz Albanije u Italiju. Ulaskom u NATO Crna Gora pokazuje da je ispunila mnoge tražene demokratske standarde, čime je dijelom ispunila i dio kriterijuma za ulazak u Evropsku uniju, ocijenio je ambasador Hrvatske u Crnoj Gori Veselko Grubišić. Kaže da je siguran da će članstvo Crne Gore u organizaciji Sjevernoatlantskog ugovora djelovati blagotvorno i na njeno članstvo u Evropskoj uniji. Međunarodna senzacija čuveni Gumball 3000 Rally odabrao je Crnu Goru kao jedan od pit stopova koji će ovog ljeta privući veliki broj obožavatelja. Očekuje se učešće Marka Zuckerberga, osnivača društvene mreže Facebook i najmlađeg milijardera, čuvenog boksera Mike Tysona i proslavljenog rally vozača Mike Hakinena, saopštio je generalni direktor Direktorata za upravljanje turističkom destinacijom iz Ministarstva turizma i održivog razvoja Marko Petričević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iz čamaca na Sredozemnom moru u subotu su spašena 484 migranta, dok su pronađena tijela sedmorice muškaraca koji su se utopili u pokušaju da stignu do Europe, saopštila je italijanska obalska straža. Migranti sa Sjevera Afrike su spašeni iz 4 odvojena gumena čamca u zajedničkoj akciji italijanske obalske straže i mornarice, jedne humanitarne grupe i 2 privatna broda, navodi se u saopštenju koje prenosi Reuters. Preko 75.000 meta cyber napada u desetinama zemalja prijavljeno je od petka do sada, objavila je francuska policija u vanrednom biltenu. To je provizorna evidencija broja zaraženih računara, najvjerojatnije će rasti narednih dana, rekla je za AFP Valerie Maldonado, pomoćnica šefa poddirekcije za borbu protiv cyber kriminala. Pobjednik 62. Eurosonga je Portugalac Salvador Sobral, koji je otpjevao baladu Amar Pelos Dois jednostavnim stilom koji je odudarao od nastupa većine učesnika. To je ujedno i prva pobjeda izvođača iz Portugalije na Eurosongu. Drugo mjesto pripalo je Bugarskoj, a treće Moldaviji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. U nastavku slijedi izbor najslušanijih priča u protekloj sedmici. Šta novo donose demokrate na političkom sazvežđu Crne Gore? Saznaćete i u kakvoj su vezi zastava Kosova i žrtve nacističkog logora Mauthausen. Kako je čuveni francuski filozof Bernard-Henri Lévy komentarisao prilike u Srbiji, dan nakon što mu je bačena torta u lice? Za Radio Slobodna Evropa govori lider većine u makedonskom sobranju Zoran Zaev, koji bi trebalo da postane novi makedonski premijer. Detaljni izbor tema priredila Mirjana Rakela.
Demokratska Crna Gora, najmlađa politička partija u toj zemlji, bilježi snažan uspon. Nakon solidnog rezultata na parlamentarnim izborima, zatim preuzimanja funkcije predsjednika općine Budva i Kotor, demokrate su druga po snazi stranke i u Herceg Novom, gdje će uz postizbornu kombinatoriku također preuzeti gradonačelničku funkciju. Nova partija zauzima poziciju u političkoj javnosti, koje su do sada držale tradicionalne stranke opozicije, ali i vlasti. Više zna Srđan Janković.
Vođa Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić je prije nekoliko godina izašao iz opozicione socijalističke narodne partije Srđana Milića i za sobom poveo veći broj funkcionera. Nezadovoljan trendovima svoje doskorašnje partije, ali i unutrašnjim odnosima, Bečić je formirao Demokratsku Crnu Goru, čiji je jedan od prvih dokumenata deklaracija o stavljanju veta na podjele i promotivni slogan pobjede, a ne podjele. Ključne karakteristike političke stranke pod nazivom Demokratska Crna Gora su izbjegavanje jasnog opredjeljenja stranke o pitanjima koja decenijama dijele crnogorsko društvo, kao što su pitanja jezika, crkve, nacionalne identifikacije, odnos prema integracijama u NATO i odnos prema Rusiji, oštro pozicioniranje protiv vladajuće partije kao uzročnika ekonomske krize i izostanka borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, sprovođenje političke kampanje u direktnoj komunikaciji sa građanima i uniformisanost svih funkcionera u kojoj dominira crvena kravata, također jedna od karakteristika je tehnokratski i projektni model političkog djelovanja. U posljednjoj kampanji lider Aleksa Bečić je insistirao na direktnom političkom obračunu sa vladajućom DPS Mila Đukanovića.
Mrze nas Đukanović, mrze nas kriminalne strukture, logično, mrze nas svi oni koji su otimali od Crne Gore. Mrze nas do tog nivoa da bi sve dali da ova partija ne postoji, da ne postoji naša ideja, da ne postoji naša energija pred kojim svakim danom puca režim Mila Đukanovića. Ali poručujem i danas sa ovoga mjesta, nećemo stati dok ne razbijemo svaku jazbinu iz koje djeluješ zajedno sa Acom, Branom, Veskom i drugom bratijom, udarajući na mladost, udarajući na Crnu Goru, udarajući na sve čojsko, svojsko i pošteno što postoji u njoj.
Uz to, demokrate insistiraju na podnošenju krivičnih prijava i tužbi vezanih za aktivnosti državnih institucija kojima je oštećena država. Rezultati ovakvog pristupa su vidljivi kroz rast podrške građana. Na posljednjim izborima u Herceg Novom i pored besprizorne kampanje protiv lidera demokrata, Bečićeva stranka je oduzela dio glasova ostalim opozicionim partijama, čime će vjerovatno zauzeti i treću gradonačelničku funkciju pored Budve i Kotora. Govoreći o fenomenu nove političke partije, metodolog profesor Miloš Bešić uočava nekoliko faktora koji dovode do brzog rasta demokrata. Jedan od njih je da su demokrate novina na političkoj sceni, što građani traže, drugi je agilnost na terenu, treći je promptna reakcija na napade i četvrti razlog je činjenica da demokrate ne upadaju u zamku vječitih crnogorskih podjela koje odgovaraju tradicionalnim partijama vlasti i opozicije.
Demokrate se zapravo, dakle, drže pozicije da su još uvijek, neću reći između tih race, pa nego prosto i ta pitanja ili se ponašaju, ne dotiču i pokušavaju da prave nekakve i političke diskurse, narative, prostore, perspektive, načine promišljanja političke i društvene stvarnosti na način da to bude izvan i iza, s one strane, ajde ničevski da se izrazimo tako, tih političkih rascepa. I očito da, dakle, zbog tog zasićenja, rekao bih, tim rascepom samog biračkog tela, takva strategija itekako ima smisla.
Kada je riječ o budućnosti demokrata, prema mišljenju profesora Bešića, ta stranka može očekivati oštre napade dijela tradicionalističkih partija.
Možemo očekivati dalje napade od strane prosrpskih partija, verovatno prozivajući demokrate da su izdali tradicionalne opozicione, a nekad u međuredovima čitaju srpske interese, kako bi vratili deo srpskog biračkog tela koji glasa za demokrate. I vrlo verovatno da ćemo očekivati napade iz strukture DPS-a koji će najverovatnije ići na osnovu onoga što smo vidjeli do sada ad hominem. Dakle, targetiraće pojedince i njihove slabosti i pokušat će da oslabe tu strukturu sa stanovišta, dakle, samog napada na integritet pojedinaca koji sačinjavaju tu strukturu demokrata.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U nastavku emisije podsjećamo na neke od najčitanijih tema u tjednu koji je počeo 8. maja. U kakvoj su vezi zastava Kosova i žrtve nacističkog logora Mauthausen? Uočio ju je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u vladi Srbije Aleksandar Vulin, koji je demonstrativno u nedjelju napustio komemoraciju povodom 72 godine od oslobađanja ovog logora u Austriji zbog prisustva kosovske delegacije. Ovakav postupak je uvreda za žrtve i bruka za Srbiju, ocijenili su sugovornici radija Slobodna Evropa i naše Ive Martinović.
Jedna stvar je pa sigurna, na grobljima i statistima ne pravite skandale.
Podlači istoričarka Branka Prpa. Podsećamo, Vulin je, nakon što je otkrio novu spomen ploču posvećenu srpskim žrtvama logora Mauthausen, napustio komemoraciju i, kako je rekao, uložio zvaničan protest zbog prisustva kosovske delegacije.
Naša delegacija nije mogla da dozvoli da ćutke posmatramo kako zastava lažne države Kosovo se ovde predstavlja kao prava država i kako se prozivaju kao da su bili deo antifašističke koalicije.
Pa dobro, ako Kosovo nije bilo deo antifašističke koalicije, onda nije bila ni Srbija, ni Hrvatska, istini za volju, bila Jugoslavija.
Kaže istoričar Milivoj Bešlin.
I antifašistički pokret je bio samo jedan i on je nosio isključivo jugoslovenski karakter. On je u sebi sadržavao i ljude, dakle i Srbe, i Hrvate, i Bošnjake, i Albance sa Kosova, ali je imao jugoslovenski karakter.
Tvrdeći da je ispoštovao žrtve, Vulin je u pauzama polaganja venaca uputio niz oštrih političkih poruka i na račun Hrvatske, navodeći da svet ne može da zaboravi da se, citat, fašizam vraća nad kostima najstrašnije umorene i jasenovačke dece, završen citat. Pa nastavlja.
Danima već govorimo i evo i ovde, govorimo na tome kako nepoštovanje istorije može da dovede do zla. To se i danas desilo. Kosovska zastava među državama ne može da bude i to je zlo. Kosovska zastava nema šta da traži među članicama antihitlerovske koalicije, među zemljama pobednicima.
Uz ovakve kvazi političke poruke bolje da nije ni otišao, kaže književnik Filip David.
Sve nas bruka na kraju kraja. Znate, mislim, kad neko ode tako i koristi tu priliku da reaguje, to je sramotno. Prosto nemam komentara na takvu vrstu postupka. Koja se ovde kod nas odomačila, mislim, to je kod nas sasvim nešto normalno, ali mislim da nas to loše predstavlja svuda u svetu i bruka nas jednostavno.
Ovaj ministar, koji je 90. godina bio visoki funkcioner JUL-a Mirjane Marković, predstavljao je Srbiju i na obeležavanju 70. godišnjice oslobođenja Auschwitza u Poljskoj. Čovek koji je bio ekstremni predstavnik politike koja je dovela do ratova i zločina nad drugim nacijama, nije ličnost koja treba da predstavlja Srbiju na mestima sećanja na žrtve holokausta, podlači Filip David.
Ali ne ide on tamo da bi rekao svoje mišljenje, to je ono što je najtragičnije. On odavde ide sa instrukcijama koje dobija kako da se ponaša. A da ne govorim, kažemo, da je on apsolutno posljednja ličnost koja bi trebala da odlazi na tu vrstu komemoracija. I da je to po meni uvreda i za žrtve, a bruka za sve nas.
Iako za sebe tvrdi da je antifašista, Aleksandar Vulin, kao i 90-ih, i danas je u ulozi glasnogovornika premijera Srbije Aleksandra Vučića poznat po oštrim nacionalističkim istupima. Milivoj Bešlin.
Ono što je meni tu ključno, to je da je zapravo nacionalizam jedan, nema pravo na ovom postjugoslovenskom prostoru da se poziva na antifašizam, jer su svi nacionalizmi u stvari završili drugi svjetski rat u kolaboraciji, odnosno provodili ga u kolaboraciji i završili rat u kolaboraciji. Ko Vuli nastupa iz te nacionalističke perspektive, ne on, nego bilo ko nastupa iz nacionalističke perspektive, nema pravo da se poziva na antifašizam. Jer u Jugoslaviji jedan nacionalizam nije bio na strani antifašizma, a strane su bile samo dve.
Kada je reč o samom ministru Vulinu, dok poteže pitanja ekstremizama iz prošlosti, nijednog trenutka se nije distancirao od onog u kom je i sam učestvovao Miloševićevog u 90-im. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Francuski filozof Bernard Henri Lévy izjavio je da se nikada nije zalagao za bombardiranje Srbije, kao i da borci za demokraciju u Srbiji trpe pritiske i zastrašivanja. Da nakon doživljenog incidenta u Beogradu, kada je pogođen tortom u lice, na predstavljanju njegovog filma na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma, Lévy se u istoj sali ponovno obratio publici. Zoran Glavonić ima detalje.
Vi, srpski prijatelji, živite pod režimom koji se zove novim imenom, demokratura. odnosno diktatura koja koristeći sistem slobodnih izbora i demokratije pokušava da uguši građansko društvo i težnje za slobodom.
Vous jouissez de vraie liberté, bien sûr.
Rekao je Bernard-Henri Lévy na tribini festivala Beldox. Prethodnog dana protivnici njegovog angažmana na Balkanu tokom 90-ih istakli su antiimperialistički transparent, optužili ga da je podržao bombardovanje Srbije 1999. godine uz povike nekoliko mladića, ubico, beži iz Beograda. Na pitanje iz publike o tome Lévy je dan kasnije rekao:
Nikada se nisam zalagao za bombardovanje, već za demokratizaciju Srbije i rušenje tadašnjeg šefa države Slobodana Miloševića. Jedina moja želja tada je bila da narodi Jugoslavije i Srbije budu oslobođeni od Miloševića.
On je u govoru koji je za razliku od prethodnog dana protekao bez problema i uz jako obezbeđenje policajaca u civilu istakao da incident koji je doživeo ne zaslužuje da se pominje zato što diskredituje isključivo njegove autore, ali da je važno pomenuti ga jer predstavlja zastrašivanje, kao i zbog pritisaka takvih grupa koje su, kako je rekao, tolerisane, a ponekada i manipulisane od strane vlasti. Bernard-Henri Lévy ovom prilikom rekao je da je u Srbiji na vlasti, kako se izrazio, naslednik Miloševića koji je nezainteresovan za kulturu, slobodu duha i istorijsku istinu, što, kako je rekao Lévy, doprinosi sprečavanju suočavanja sa prošlošću, užasima rata u Bosni i Hercegovini i etničkim čišćenjem na Kosovu.
Istovremeno, vaš predsjednik kaže za sebe da je Evropljanin i da želi Srbiju da uvede u Evropu. Evropljani, računajući im ovu zemlju, igraju tu igru i bez pogovora uzimaju te lepe izjave zdravo za gotovo, jer već jedan vek postoji ista percepcija Balkana. Nemirni narodi, skloni problemima i ratu, neskloni demokratiji koji zaslužuju samo gospodara, dobrog policajca koji ih čuva, neku mešavinu Viktora Orbana i Recepa Tayyipa Erdogana, koji žele Evropu bez njenih vrednosti, a opet oni tvrde da čuvaju tu istu Evropu od bujice migranata koji beže od rata.
Rekao je Lévy, on je poručio da je u Beogradu i da bi podržao demokratske snage i izrazio im solidarnost.
Kao kada sam vas i sreo ovde u Beogradu pre 25 godina kada se vodio rat u Jugoslaviji, vi ste još uvek u stanju otpora. Vi ste na prvoj liniji, kao Danilo Kiš i mnogi drugi, protiv samoubistva vaše zemlje od strane nacionalista. Ja vam se divim, pravi Evropljani ste vi. Vama treba Evropa da pomogne.
Zaključio je Bernard-Henri Lévy. Gostu iz Francuske zbog incidenta se izvinio direktor Beldox festivala Mladen Vušurović.
Mi se potpuno žestoko, da kažem, suprotstavljamo, protivimo svakoj vrsti agresije prema čovjeku, prema nacijama, prema čovečanstvu, prema ljudskom rodu. Dakle, nije to definitivno budućnost ljudskog roda ovdje, ako ikakva budućnost za nas na zemljama kugli postoji.
Na programu Beldox festivala prikazana su dva dokumentarna filma Bernard-Henri Lévy-a, Pešmerga i Bitka za Mosul. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, da Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org.
9. maj je dan logoraša Bosne i Hercegovine. Nekadašnji zatočenici u preko 650 zatvora i logora širom Bosne i Hercegovine još jednom su upozorili da ni dvije decenije nakon ratnih sukoba nisu ostvarili svoja prava. Priredila Dženana Karabegović.
Sabahudin Garibović proveo je 88 dana u jednom od najzloglasnijih logora tokom rata u Bosni i Hercegovini, Trnopolju kod Prijedora. Polovinom 92. kada je odveden iz porodične kuće, imao je 21 godinu, suprugu i dijete.
U igom slučaju nisam ostao invalid, ali ja sam psihički sam doživio traume gdje sam se kasnije oporavio kroz neki svoj cilj, ali nisam htio izići iz države.
Identičnu sudbinu doživio i Dragiša Andić, koji iz sarajevskog naselja Otes odveden u tadašnju vojnu kasarnu Viktor Bubanj, u kojem se danas nalaze institucije suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Sve se dogodilo u augustu 92.
Jedan dan upalo je 10 vojnika armije BiH u crnim uniformama, pretres stan, uzeli šta im odgovara, mene su pokupili i posle tortura odveli me u logor Viktor Bubanj.
Niti jedna institucija u BiH nije utvrdila tačan broj logora i žrtava, ali prema podacima Saveza logoraša više od 200.000 ljudi je bilo zarobljeno u 657 logora. Njih oko 30.000 je tražilo odštetu za preživljenu torturu i to najviše u Republici Srpskoj, no sudovi ih u najvećem broju slučajeva odbijaju tvrdeći kako se radi o zastari. Umjesto odštete ratni logoraši moraju platiti sudske troškove pri čemu im sudovi oduzimaju i imovinu. Kako navodi Anđelko Kvesić, predsjednik udruge logoraša Domovinskog rata u BiH, radi se o direktnom produktu politike.
Sadašnji politički lideri su za vrijeme kad je u ovim krajevima se vodio taj nesretni rat, moraju imati jednu od odgovornosti, ili zapovjednu, ili onu drugu, da su upravljali logorima, ili da su znali, a nisu ništa poduzeli. I normalno je da oni, ako se budu priznati logori, ako bude priznata naknada nematerijalne štete za boravak u logorima, onda će oni morati odgovarati po jednoj od ova tri uzroka.
Već godinama bivši logoraši nastoji da bude usvojen zakon o pravima žrtava torture kroz koji žele da se definišu tri principa. Tačan broj žrtava i logora, reparacije i obeštećenje te memorializacija mjesta zločina. Jasmin Mešković, predsjednik Saveza logoraša BiH.
Potpisnik međunarodnih standarda je Bosna i Hercegovina i zato smo mišljenja da taj zakon treba rješavati jedinstveno, da logoraš u Sarajevu, u Mostaru, u Bileći, u Banja Luci, u Brčkom, da ima ista prava.
Podsjetimo, Bosna i Hercegovina je potpisnica svih međunarodnih konvencija o zaštiti ljudskih prava, ali više od dvije decenije od završetka rata nije u stanju da riješi pitanje ratnih logoraša. Ono što predstavlja apsurd je da je ova kategorija na osnovu dokumentacije o zatočenju svoja prava ostvarila u svim evropskim zemljama i Americi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Krvave scene iz makedonskog Sobranja još uvijek izazivaju uznemirenost u javnosti, međutim nužno je da se dogodi nacionalno međuetničko partijsko pomirenje, kaže predsjednik Socijaldemokratskog saveza Zoran Zaev u intervju za Radio Slobodna Evropa. U intervju činom akcente prenosi Blagoja Kuzmanovski, Zaev koji je lider nove parlamentarne većine u Makedoniji, iza kojeg se očekuje da će formirati vladu, obećava da neće biti amnestije ni za koga ko se ogriješio o zakon.
Krvave scene iz Sobranja još uvijek izazivaju uznemirenost u javnosti, ali mora se desiti nacionalno međuetničko partijsko pomirenje, kaže predsjednik Socijaldemokratskog saveza Makedonije Zoran Zaev u nedjeljnom intervjuu za Radio Slobodna Evropa. Ja sam spreman da pružim ruku svakome, ističe on.
Ja sam pravoslaven hrišćanin vernik.
Ja sam pravoslavni hrišćanin, vernik i najveće praštanje u mojoj veri, a vjerujem da je tako i u muslimanskoj i katoličkoj, je da oprostiš neprijatelju. Mi imamo političkog neprijatelja, druge nemamo. To apsolutno znači da će svako ići na sud i poneti odgovornost, ali moramo međusobno da pošaljemo poruku o praštanju ukoliko želimo da sarađujemo. U odnosu na formiranje vlade, Zaev je uveren da bi njegov mandat kao premijer bio uspešan ukoliko ne dozvoli da bude novih razloga za blokade iako sarađuju sa opozicijom. Ipak on se nada da će biti reformi unutar VMRO-DPMNE, ali insistira na tome da amnestija neće biti.
To je veki mali deca u Makedoniji go znat, deka amnestija u Makedoniji ke nema za nikoje.
To već i mala deca u Makedoniji znaju. Da amnestije neće biti za nikoga iz prostog razloga što to ne može niko garantovati. U Makedoniji sve se zna, nema više tajni. Ako se radilo o amnestiji, tajnim pregovorima i dogovorima, do sada bi već zaboravili na političku krizu i vlast bi se promenila. Ali u tom slučaju ne bi imali pravdu i pravnu državu. Zbog toga se verovatno i dogodilo nasilje, jer se neko plaši odgovornosti. Govoreći o stanju u regionu, Zaev kaže da se u cijelom Zapadnom Balkanu prelamaju geopolitički interesi. Makedonija je mala zemlja i mi ne ugrožavamo nikoga, a stvari ne zavise mnogo od nas. Mi želimo saradnju sa svima, uključujući i Rusku federaciju, ali alternative za Makedoniju, osim punopravnog članstva u NATO u Evropsku uniju, ne postoji. To je perspektiva Makedonije. Ipak ja želim da vidim više poljoprivrednih proizvoda iz Makedonije u Rusiju, kao što želim ruski gas i naftu kod nas. Mi nemamo problema sa tim. Zaev u intervjuu za naš radio kaže da želi saradnju sa Moskvom i u kulturi, obrazovanju, sportu, kao što dve prijateljske zemlje trebaju sarađivati. Ali znaju i prijatelji iz Rusije da je celom Zapadnom Balkanu i Makedoniji mjesto u Evropsku uniju i NATO-u, ističe Zaev. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org.
I za kraj priča koja može biti uvrštena u rubriku Vjerovali ili ne. Dvije cirkuske kamile žive u jednom naselju pored Podgorice, umjesto u zoološkom vrtu. Naprosto zato jer Crna Gora niti nema zoološki vrt. Slušamo Lelu Šćepanović.
Iako je otkako su pronađeni u blizini Nikšića najavljivano da će dva mečića mrkvog medvjeda koja su smještena u jednom privatnom prihvatilištu za divlje životinje na domak Podgorice u maju otputovati u specijalne centre za podivljavanje u Grčkoj, mečići se i dalje nalaze u Podgorici. Prema riječima stručnjaka iz Centra za proučavanje ptica, svaki naredni dan ugrožava mogućnost podivljavanja ovih životinja, pošto su se suviše navikli na ljude. I dok je ovaj slučaj i dalje aktuelan i čeka se rešenje, prije nekoliko dana crnogorska javnost je zatečena novim. Dvije cirkuske kamile, upozorile su nevladine organizacije, nalaze se u mjestu Dahna na domak Podgorice i nemaju adekvatno stanište i tretman, zbog čega su im nestale grbe. Uprkos brojnim apelima iz civilnog sektora, nadležne institucije ne preduzimaju nikakve korake da neko od postojećih prihvatilišta prenamijene i uvedu u zakonske okvire, kaže Jovana Janjušević iz NVO Centar za proučavanje ptica. I dok se, kako objašnjava, prepliću nadležnosti između više ministarstava i Agencije za zaštitu životne sredine, ko je nadležan za divlje, a ko za egzotične, ispaštaju životinje.
Dakle, one trebaju da imaju jedan određeni protokol u hitnog postupanja u ovakvim slučajevima. Dakle, šta se dešava kada imamo slučaj dvije kamile koje su se zatekle u Crnoj Gori? Šta se dešava kada imamo sedam vukova koji već godinama se drže u maslinama? Šta se dešava sa mečićima iz Brestice, aligatorima, tigrovima, nilskim konjima koji dalje? Dakle, za sve ove situacije država je odgovorna. Dakle, ako nema uslova da ima prihvatilište, ono barem je odgovorna da ima protokol o hitnom postupanju.
Crna Gora nema zoološki vrt, prihvatilište ili rezervat i svaki novi slučaj divljih životinja koje se pod različitim okolnostima pojave na teritoriji Crne Gore otvori seriju pitanja ko je nadležan i gdje adekvatno smjestiti životinje. Podsjetimo, još iz 2006. godine upamćen je slučaj kada je crnogorska policija na graničnom prelazu pokušala da zaplijeni dva sibirska tigra koji su bili uvezeni u Crnu Goru u kombiju bez potrebnih papira i dozvola. Zapljena je bila neuspješna jer državne institucije nisu imale bilo kakav adekvatan prostor za zbrinjavanje tigrova. Na kraju su tigrovi, teški po 200 kg, vraćeni vlasnicima koji su prethodno imali izgrađene kaveze za tu vrstu životinja. Ili slučaj nilskog konja Nikice, koji je bio smješten na imanju na domak Podgorice i koji je kasnije uginuo. Jovana Janjušević napominje da niko do sada u Crnoj Gori nije kažnjen, iako prema zvaničnim podacima Agencije za zaštitu životne sredine, koja izdaje dozvole, u Crnoj Gori ima više od 100 lica koje ilegalno drže divlje i egzotične životinje. Janjušević upozorava da država zatvara oči.
Dakle, nemamo u kapacitete gdje bi privremeno smjestili životinje dok se ne riješi, ali nemamo ni političku volju da u onom trenutku kada zateknemo nezakonito držanje, odnosno kršenje zakona, nemamo političku volju inspekcija i ministarstva da se obračunaju sa ovakvim ponašanjem i da kažu, ok, u ovom trenutku vi nezakonito ste u posjedu sibirskih tigrova, mi vam dajemo rok od 30 dana ili da pribavite uslove za njihovo držanje i da se prenamijenite u nekakav zakonit izološki vrt ili da ih pošaljemo zajedničkim snagama na neko mjesto gdje bi se o njima adekvatno moglo držati. Dakle, ne postoji ovo rješenje, postoji samo konstatacija da mi imamo problem i onda pobjegnemo od tog problema, što je nije situacija samo u ovoj oblasti nego u mnogim drugima. Dakle, konstatuje se problem da mi ne možemo da ih konfiskujemo, da mi nemamo gdje da ih držimo, ali pritom se ništa ne radi u tom pogledu. Od 2006. do 2017. godine prošlo je već decenija, ovo pitanje se nije maklo s mrtve tačke. Mi imamo i aligatore, imamo i jako puno, dakle, slučajeva koji pokazuju iz dana u dan da mi moramo napraviti protokol o hitnom postupanju i mora biti jasno ko je nadležan i kako će se postupati, odnosno rješavati ovaj problem.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jednom najvažnije vijesti. Policija jutros u napuštenoj kući u Vinićima kod Danilovgrada otkrila oko 30 kg skanka. Ulaskom u NATO Crna Gora ispunila mnoge standarde i kriterijume za ulazak u Evropsku uniju, ocijenio hrvatski ambasador u Crnoj Gori Veselko Grubišić. Na Sredozemnom moru spasena 484 migranta iz Sjeverne Afrike koji su pokušavali da se domognu obale Italije. nastavljena serija sajber napada na računarske sisteme širom svijeta. Predstavnik Portugala Salvador Sobral, pobjednik je 62. Eurosonga koji je sinoć održan u Kijevu. Bilo je to sve ove nedjelje, 14. maja u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.